أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظمه ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن مع الله أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. المحرمات مضمون دي شي ده حلال وده حرام قانون دي بقبل لاس كي واغس نمشرك شي اللہ بوئی چی دا حلال دی او دا حرام دی او چاہتا پکی انسان تا بل چاہتا دخل نشتا دا مضامین دی. اللہ فرمائی چی گو رہے وحلل لذینا او پا اغا کسانو باندی ہا دو چی یہودیان شوی حرمنا حرام کری ہما پاغی باندی کل لذی زفر ہر پنجو والا شے نکدار شے پنجو نکنو والا ومن البقری او د غوا غویانونا د غوانا غوا غوی ولغنمی او د غڑو بیزونا حرمنا علی ما حرام کلیو پا غیبانی شحوم هما دا غی اغا چربی دا دیدوارو الا ما حمل ظهور هما مگر اغا چی آغا مجتمل وی دا دی پا شاگانو بانی وی شاگانو بانی چی کمی وازی چربی وی اغا نا اول حوایا ای آغا لگی دل وی دا پیپلو سرا دا کلمو سرا دا غنوی حرام او مختلط بی عظم یا خلط وی دا اڈوکو سرا اڈوکو کی خلط ملت وی دا چربی خو نوی انوی چربی دا دی سارو دا غوا دا بیزو دا ما حرام کرو ذالک جزینا هم دا منگ سزا ورکو بدا ذالک دا چی دا منگ حرام کرو جزینا هم منگا سزا ورکڑی وزیتا بی باغی ہم پا سبب دا دی دا بغاوت و سرکشے دا خدای دا احکامونا چی دا خدای پا احکامو کی پا خپل حرمت و حلت را استو و انا لصادقون و یقیناً ذو رشتنی ما پا دی خپل وینا کی اللہ ویدا دی کردی دی زکا ما پری خود پا دی حال باندی فا ان کذبو کا کچری درو جن کدوی تالر یا رسول اللہ و نسبت دروغوی در تا اکو فقلت ورتوى ربكم ذو رحمة واسعة ستاسو رب کو خاون دادر وسیع رحمت سے نو گرے توبو باسے ستاسو باز راشے دیکھل حرکتنا نو رب ستاسو خاون در رحمت وسیع رحمت سے دیر بے رحمت سے دا اللہ او کتا سدا سے قصدن عمدن کوئن ولا يرد بأسهو نبشی واپس کے دلے نشی واپس کے دلے عذاب داغو عن القوم المجرمین دا مجرم قوم نا چتا سو جرم دی دانستا کوئے سیقول اللذین یقیناً ابو وی آغا کسان اشرک وی آغا کسان اشرکو چی مشرکان دی لو شاء اللہ تقدیر تے خبر یوڑا لو شاء اللہ کی جرخام قا اللہ اختین ما اشرکنا منگ بشرک نو کرے ولا آباؤنا نبض منگ بشرانو شرک کرو ولا حرمنا انا بمن حرام کریو من شے سے شے خدا دا خدای مشیت تے من شادا دے وجہ نمانگا کو پا دے خدای خو خدا دا خدای پی خوشادا دے کذالکم پا دے طریقہ بانے کذب الذین نسبت د دروغو کړو هغه کسانو بدماشی کړو من قبل هم چې مخکې دین تیر شوی دی هغه قانون اغسته و پلاس کې نسه چلو شو زاقو با اسنا اوسکا غی اغا عذاب زمنگا دا غی پا پاساش کے پسل لکی قلتو ورطوئے هل عندکم آیستست شد تاثر من علم سا علم فتخرجوه لنا چراوکا گئے منتا وی خیر دیو خیر سا علم شتا جدا اللہ حرام کری دیو دا حلال کری دیو ان تتبیو نتاسو خو پیروی نکوئے الا ظن مگر دو گمان ہی گمان اٹکل وین ان تم نئے تاسو الا تخرسون مگر پا اٹکل بانے تاسو کرے لگی آئے اٹکل چلوئے قلتو ورطوئے فللہ الحجت اللہ البالغا فس اللہ لردے خاص اللہ لردے حجت حقیقت رس چکم حجت او دلیل قوی دے اغد اللہ دے اللہ کم شے حلال کیا حلال دے چاہے اللہ حرام کیا حرام دے او اللہ کا قبل مشیت کولے نو فلو شاہ چاہے اللہ غفتے نو لہداکم اجمعین تاستب ہدایت کرے اٹول تزستیل میں فا اللہ کو رضا ورکر مشیت دے دا اللہ فزور کو نہ کئی قل تو ورطوئے حلوم شہداءکم راولے وہ پیش کہے اغفل گواہان الذین آکسان یشہدون چیزی گواہی کئی شہادت کئی ان اللہ حرم هذا کہ بے شک داب چربیان وغیرہ دا حرام کری دی اللہ دا نور چیزنا نو یا رسول اللہ فا ان شہدو کی چلی دی گواہیو کی نو دا گواہی با دی دروغی فلا تشہد معاہم تر دی سر گواہی کے مشہ ملے گا دا دروغ گواہی دا دا خدای کتاب کے دا ششتنا نا پا خواہشات و پا خبل طبیعت روان دی ولا تتبع اهواء الذين پیروی مکو دا خواہشات و دا آکسانو کذبو بی آیاتنا چی اغید درو جن کا زمان احکامات او زمان آیاتنا اول الذين دا آکسان لا یؤمنون بالآخرت چی دا جرعت کئی جسارت کئی نو دی ایمان پا آخرت نلوڑی زکا دا چل کئی دی فدی پا آخرت ایمان وے نو پا حرمت و پا حلت کے بے مداخرت و لکو وهم بربهم يعدلون او زید اخبر رب سرا مساوی و برابرائی جوڑی دی فقہا دی فقیحان دی نوزا سی دی جد خدای سر پر حکم کی برابرائی شرک مبتلا دی اکبر زی اللہ وی علم آہد لیکم یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان ولی ما تاتا تاکی دی حکم نو کرے چلی شیطان عبادت مکوا انہو لکم عدو مبین داستاس دشمن کارا دی نزل تکے عبادت دے اطاعت نو اطاعت دے غیر اللہ بلا شون چرا یو دے عقیدی شرک دے یو دے اطاعت شرک دے یو دے عمل شرک دے مختلف دے شرک بیان کی گئی و باقی بانی مضامین دے روان دی کتا تو خیال کری نیو فریس دے روان دے دے شرک بارا کی او شرک کی کم دے نو اغی مشرکانو مداخلت کردے چی دا حلال دی دا بچی چی مر پیدا شی اگر که بخض شریکی و منگ شریکو چی جم دی نارینا بای خریدا چی دا فرس دا چرا روان دی نو اللہ اقبل نبی تا ہوئی چی قلت و توی چی لا اجیر و زخ نمو مما فی ما اوحی ایلی پا اغا تعلیماتو که چی ما تکم وحی کلی شوی دی دا خدای کتاب محرم حرام علا طاعم پی او خلون کی یتو عمو چی دی دی خری ہاں دا سی سنشتا الا ان یکون مائدتا مگر چی ملوی مردار او دمم مسروحان یا وین بایدون کی او لحم خینزیر یا وخد خینزیر دا چی کم دین دا حرام دی یا پتکل لگی دلی یا پخکل لگی دلی یا رغفتلی دا مزامین مختی شوی دی او فا انہو رجسن نو دا بیا پلیتی دا او فسقن یا قانون شکنی فسق دا وجنا او فسق صده او هل لغیر اللہ بی جدا اللہ دا نمنا پی غیر اللہ پی نمنا غصی شوی بی اسم مسیح و بی اسم فلان وغیرہ دا غصی شوی دوئے کم اللہ تعالیٰ ترمیم کئی و آسانتیا پیدا کئی ہمارے طور را آغا سوک چی مجبور شو غش غیر باغین چی بغاوت کون کئی نہیں ولا عادین ندہ حد نتجاوز کون کئی بیام دوئے استعمال تا ضرورت سے نفع ان ربک غفور رحیم اللہ بخون کے ہمیں ربان دے نو حرام خود باقیدہ محسوس کی زنہ دیو اللہ غا کڑی بیان کری دی محرمات او باقی حرام چی دی اگر دیر زیاد تینا اگر نا دی انا کری بزی وجن حلال و حرام و مضامین دی بزی کتاب تا پتا نیچا خلق اسم پزی کتاب مبتلا دی دا شکو نا کئی وهمو نا کئی دا خرو دا نخرو دا زمون دا پارا خلی دا ندے دا رضا کئی دا وجن دا دا ذہن صفا کئی چی بلکل پا حق ورد دا اسلام یو طریقہ دا چی یعنی صاف یقین بانی یو کار کوا پا یقین بانی تزدود تردد دے بانی مکو شک کے مکو شک نا چی شک چی کم نیکی سا شہر یعنی کیا گا دا چتے اوکے ہوتا تھا اطمینان رشے تو خوشحال رشے اور جتے تردد کے ہوا چولے یا بوجھ لے کر یاد آگانی کی نہ تھا تو پہ یقین ہو پہ اعتماد باندھے دا اللہ دا احکام مطابق معلومات و ذرکار کوئے یقینی طرح دا مضمون دے دا غد یہود متعلق دا مضمون رازی وعلی اللذین اوپا کسانو حادی کی یہودیان شیوی دی یہودیت خودی کی رس را غل لے کنا نسجل کرو ما اللہ وی حرمنا ما حرام کرو وزیبان کل لذی ظفر ہر پنجور شے نکدار شے پنجو والا دام پہ حرام کرو ومن البقری او دغوانا والغنمی او دبیزونا حرمنا ما حرام کرو علیم فزیبان شحومهما دید دوار و چربیان اوازی الا ما حمل ظهورهما مگر اغا چی آغا دی پا شاگانو باندی وی مشتمل وی دی شاگان پاگی اب الحوایا آیا کلمو پوری کی ہوئی دغ حلال میں او مختلط بی عظم یاد اڑو کو سر چکم دے لگی درے کی میں چربائی دی دغ دی لدا اللہ وی جدا دی دا اللہ دا دا یا اللہ رہے گولے دلتا کہ اللہ ما حرام کر دی وحرمنا اللہ زانتا نسبت کما لدا اغا فطری قانون دے گولے دا اللہ دا اللہ یا قانون پر کتاب کی نہیں نہ پر حدیث کی نہ پر کتاب کی تو یہ فطری قانون اللہ دا سے جو کرے کہ اگے کے سوک مداخلت اکی نو اگر زانتا قانون کو اللہ زانتا جو نسبت کئی کنا دقا فطری قانون کو زانتا اللہ نسبت دقا کئی کہ اللہ جو کرے دے اللہ دا قانون جو کرے جزا حروف رہنو بس مر بری کی اللہ دا قانون دے کہ تر زد او حد درمی اکی نو بیا بتا تھا ہدایت نہ کئی کہ ابو طالب شہر تینے نے کرنو بل چاہتا وہ اکی حضی وجہ نتا سے نسبت زانتا فطری طور بانے کی نو اللہ نہ حرام ہے خودی کیونکہ اگر مداخلت کی اور حلال فضام بانے منع کی اور مرتغو کی تو اللہ تعالیٰ پخبل حال بانے پریدی نو ذکر نسبت زانتا ہو کہ مثلا مثال در کم تار تا موجودہ وقت کے پی چی کم دی نو دا سچا پی دا حرام ندی بمنگا سچا پی سچا غوڑی دا بمنگ حرام ندی سچا مثالے دا بمنگ حرام ندی سچا غوڑو دا بمنگ بانے حرام ندی نو دا کو اللہ کو نزی حرام کری خدا زمن گا بغاوت اور سرکشی اور بدماشی اور دنیا پرستی اور دنیا محبت اور پیسے محبت کری دی چمی لاوٹو نہ کہو نتا نسبت اللہ سے کزان تکی دا کو من کری دی خدا خدا شیئر دی غلاز نہ دفعی چی رہو دی خود چی رہو دی نا اگر چی زمن پلاس کرا شی نمان پکی ملا وٹو نہ کہو پکی کلسا چو کل پکی وبا چو کل چو نو دیکھنا نسبت چی اللہ کری نزی رزان تکی نو سوچا پہ حرام دی سوچا مثالی حرام دی سوچا غوری حرام دی سوچا پہ دا خدای کری دی کہ دا من کری دی نو دا بدماش ہے دا یہودم بھی دا بدماش ہے زمان گم دی نو اللہ ازان تا نزبت ذکر ہو کی چی تا زد او ہر درمی او دا خدای اطاعت او بندگی او تعمیری حکم دی پری خود دو نو خدای ازان تا بخبلا نزبت ہو کو چی دا ما دا ما دا تی قانون خود خدای ام دا ما دے کنا کہ تعزدو کنو پیدو سننا یا زڑی غلا لذیر ہم مشیتی یا دا خدای مشیت ہے یا دا خدای رضا دا دا خدای مشیت رکھو کہ انسان غلا لجزی رفی خوی نما تی کلن نمیدو ہا اولا ایو ہا اولا ہم خدا ارچہ امداد کرو ہم کو انسان لازادی ور کردے اختیارم ور کردے لکہ سو غلا لوڈا کی لذی آرام تبون پتی زی نو امنگا دا امداد کرو مخفی نما تو نیرا رضا تو سڑے عبادت سے راضی مزون راضی دے سنن راضی تو خدا بندہ گئے رہا تو خدا قرآن تھا کی نا دا ارچہ امداد کا یعنی فطری مشیت الہی دارے جو چور چے ڈاکا اچھائی نو دا مشیت اللہ ارضا لک عباد الکفر دا خدا رضا دے کی شاملہ نا دا یو دا خدا رضا دا یو انسان دا انسان تقاضی دا انسان کو معمولی سے لینے دے دیدے کہ ذکر اللہ تعالیٰ ذان تا نسبت کی جدا پہ ما حرام کرو ما پہ نہیں خودی پزان بانے متکلفات کے ذان واچو مشکلاتوں کے ذان واچو دا چیزوں نے پزان بند کرو اللہ پہ اور پسور پرے خودو پہنے سے ذان پوئے کہ دا زیزے پزے راضی دا تکم دے کہ ما حرام کرو کہ اللہ حرام کرو نبی ایسا مطلب ایسا داوے نہ کرو مزی وجہ نے تکم دے وعلی اللذینا پاک اسانو حدیث یہودیان شویدی حرمنا حرام کریو ما کل لذی زفر ہر پنجور او نقدار سیز ومن البقری او غیانونا غوانا والغنمی او بیزونا بری بیزی او غوانا حرمنا علی ما حرام کلی پا دیبان شحوم ہوا چربای دا دیدوارو چربای چی کمی زید آواز دی الا ما حمل ظهور وما وجه مشتمل وي وشاگان وبان بر پشاچ کما اغنا حرام او الحوايا يب كل موسره لگی دی اغنا او مختلط بی عظمه یا ادکو سره کم پی وس چربی لگی دا اغنا دا نور چربے د دیس طول الله ما حرام کړي دی په ځان په خپل حرام کړي علیکم مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مدعو غوخ نخورا ناغتا سا بیماری وا اکنین محبوبا غذا غتا دغا وا اگر یعنی کہ دی بیماری نا دا خدای جو کرما نزا بدا قربانیو کم چی دا ما تا محبوبا غذا دا نا غوخ نو نزا با پریدم نزا سا وجه نا تا سا بیماری دا وجه نا پری خودا نزا چی کم دی چی پری خودا نا بس بچو چی و تو قتل ناغیم دا غی تقلیدو تو نچے تورات لاتوز نزا غی تورات نمخ کے دا چې کوم نه زادې ده ځان باندې حرام کړی و کنه اصل کې دا موسی علیه السلام چې راغله دا دا وقته اوخ چې کوم ده دا یعقوب علیه السلام ځان باندې کړی و کنه دیو ته حرمت ته نسبت کو ځان یعقوب علیه السلام سوال له سوا کال مخکې د موسی علیه السلام نه تیر شوی دی په تاریخ کې او تورات کې راغله دی په موسی علیه السلام سوال له سوا کال وروسته راغله دی او په هغه کې چې کوم ده نو دا حرمت نشته دی ځکه چې بل دے کہ مضمون راضی کہ دا اللہ حرام کری دا سیزونا نا آغازی تی کم دینو فاتو بی تورات فتلوها دے تورات پیش کے کم دے دے پکے او کوئی پکے خواقی پر پیش کرنے ہو کنا با تورات کنو کنا فتلوها دے تورات پیش کے ہوئی لے کم دے دے حرمت دا روز تو بیا دو سو یعنی دو سو دے روز تو عیسوی دے عیسوی یہودیانو فقیانو اگی موشی کنا نو بیو دا ویختن چی ویختو باسی او پدی کدا پدی کدا ادا چی کم دا بیا غی کری دو سو تا عیسیٰ علیہ السلام بر زمانہ کی اگی یہودیان دا حرمت بایا کرے دا حداب لا حرام دے دا حرام دے دا حرام دے لیکن مثلا ما تا تابل رضو چی دین خلق بانے گڑ ورد شو اگا صحیح دین فطری دی اسلام گڑ ورد شو نو اس کا تدا کارو کی نو تا صحیح مسلمانے تدا کارو نکی نو بیا تا مشتبی مسلمانے مترد ظلمون نا اخلما دا کار بکے دمرا وقت پتے رہے دمرا وقت پتے رہے دمرا زمانہ پتے رہے دمرا وقت بلے گئے نبس پکے نہیں کرے تو اجت کرے زیادہ کم زیادہ غلی دی دا خود پنزوزو کا دین لے گنا میں تو خودے کا دین کی قرآن سنت اللہ راوڑے ایک وجہ کی دینی تھا دا ٹولے تو نظم پیشاروں میں دا بعض بار مضمون تا سکڑے رہے دا نوے نوے پر دین کی بیدعات راوستل دا چکم دی دا بیدعاتم یو حسنہ دے یو سیئہ دے بیدعاتم دا شکم دے دا دب دے تشریح طلب مضمون دے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو رضی راغے او منزی کاؤ نبت پا جمع باندے نفل شروع کرو خلق راغے دیر خوند دے اوکر دیر حضور منزی کاؤ وزیر کی شکم دے جراغے جو حضور دے خلقو تاو قتل دے خلقو دے شوق تاو قتل نبل رضی راغے نو دیر راغ لے جمع رکھ شا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدر سے مقامخ کور دے جمع آغا تا کی شکم دے نگئی دا غانی تا دکی حضور رو نو آتا کہ حضور رو نو تو نہ بس اگے لاڑو پر منزو نہ کرو بس لاڑو نبی ابو ذر سار رہا ہے یہ سار رہا ہے سار تو اے ما اور دل تاں کہ میں غارے تاں دے کولے خدا خبر ہے کہ دا کو نفل منز دے سنت منز دے تراوی تراوی یادو نزا جی کم دے نزا کے چنے زرا غلے ما بیا کرے نو ممکن ہے بتا تو فرشی یہ فرشی نو تاں تا ختم بار دے نتا سو بل یہودیانو قزان پابند یی کیو کرا دغه خوږی په سر نه رسول خبره دغه غی دا کړی دا غی چې کوم دی نه غی باندې ما کتب نه ما په دې باندې تاریخ دنیا دا رهبانیت فرض کړی خو نو او دې ځان باندې فرض کړ ما کتب نه بیا سر تامو نه رسو نو دین کی آسان دین آسان دا موجوده دین څومره ګران دی اوس دا دې دا ځان نه په تاسو دین جوړ کړی ګره دا غشه دے دا میں اسی تشبیح مثال میں درکو نو پدی طریقہ بانے بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے نراتاو وکیت عام منزکاو نفذ نہ کئی خلق چیزی خیقبر بزبانہ کی مونشو تراوے تا اس کئی کنا تا وابیان چی کم دے آلی حدیث اگا ترکا تکی تو کا تکی زمن خفل شیل لی نو دا بیا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی بزبانہ کی آغا چی کم دے نو آغا بیا اولگی دا تنظیم یوکو او خلق دا یو شل رکاتا منز هغه چې دین حضرت عمر رضی الله تعالی او کثرت تاسو خیال کړی دا منز تراوی چې کوي او روز سره نه کېدار دی کوم نه ډیر خوان کوي ډیر مزه کوي ډیر غټ سر کوي مزه کوي دا چې نو هغه چې دین حضرت عمر رضی الله تعالی ترتیب ورته او شل رکاتا تراوی هغه چې کوم اوکړي نو هغه ته ادا جو تاو قتل وی دا غیا دا نعمه البدعه هذا ډیر کله بدعت ته بدعت په دین کې نه شي ته وایي نو بدعت دے خو دیر بدعت دے خو بدعت دے بدعت حسنہ دے نو حضور فرمان علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین پتا سبانے زمائے تبار عظیم دا خلفائی راشدینو دا سنت موقع دے کسی دا حضرت عمر رضی اکری دی گورے دا شل رکاتا منگ چی اس کو اہل حدیث تکی اگر کدر اختلافات کی ماخدہ ہوگی دا فقی چی کم دے دا فقی اختلافاتی اول صدائی کی خوف قرآن بانے عملو بس صرف قرآنو نبی اچھی دین تقریباً سبتوے مدرے مصدائی کے امام شافعی امام ابو حنیفہ دی فقہ جورا فقہ روز سے جوری گی فقہ دی بیا جورا کرے گا فقی تا تغشی کم دی اگر بیا روز سے جوری گو ندات کم چی سلدہ حرام دی دا تورات کی نو دا خو چودہ سو سال روز سو ایسا موسیٰ علیہ السلام آغل لکو آغا توراتا اگر کم نو دا روز سو بیا دو سو سو کال روز سو عیسائیانو یہودیانو پکی دا نوی نوی دغا پیدا کری دی او دینی دغا کری دی گروٹ کری دی و گران کری دی و مشکل کری دی ما دیر قیمتی تقریر سو کو گوری خواہ دیدائی کی لکم او تا سو نو نظم بدا خبر را دیو دینا اللہ تعالیٰ ہو چی دا ہما پا دی حرام کری نو دا خودی پا پلا حرام کری نما چی کم دی دا دی سی زنو نا دا چربے مربے دا دی کری او مختلا تبی آدمی یا چی دا دکو سر کم پی وقت چربی لگی دی ذالک جزیناہم اللہ و اذا ما دیتا سزا ور کرے صبر کو سزا میں ور کر دیتا بے بغی ہم پر سبب دی بغاوت اور سرکشی یہ شی حلال ہو دی پر زمانہ خود بہ خود حرام کو اللہ پہ چگے میں زور نہ تو دغا سی پسے پرے خود ادا کے حرام کی و انا لصادقون یقینا رشتے نے اللہ وئی اوز رشتے نے پرے کہ دادا دی پر پلکڑی دا ہم حرامات یو کڑی دا یو کڑی اور ان کا ذبو کا چریتا دروجنی کا تالا رہا رب کم زور رحمت واسعہ کم وقت ہو ساس رب کی کم دیر ہو آپ کا ڈیر وسیع رحمت مالک تھے اس تو بہو بات ہے صحیح دین والے گڑبڑوں کو ہے بولے بدان کرانا دین او کتا سو کمائے نو مجرمانی ہے ولا یرد باسو عن القوم المجرمین بیانشی واپس کے دلے گورے زما عذاب دا مجرم قوم نا کو جمعو نا کوئے ہیں نظام در بانے ناشی اور پسر بانے بے کنے رہتا ہے تا موجودہ دین نساب تا پلار بہو رسی پسر یا بے زمان پلار رو رسی دا بسو کر رسی دا خود نیا شیئے دیکھانے بے آتے دا سمر خلق پاکی تباہ شو دیکھے تا دنوں پتہ نہیں تھا خود خود نور زم نہ دیر کنا بے آپ ہوئے چھے دوائے نظر اب ہم کیلی بھی دیشی اللہ بھی گرے سیقول اللذین اس تقدیر تا خبر رالا دا زمنگ تقدیر دینا دا پا تقدیر کی بدا سے وکنی منگ با خدای منی کریو کنا چی منگ شرک کو خدای برا تینکلو جالے کو برای شرک بنکے چی منگ دا تول پلارانم کول نکونم کول دا تقدیر دے حالکا تقدیر سرستا سکار دے خدای یہ حکم کرے تقدیر کے پابن ہے نباتات و جمالات اور انسان فقط احکام مومن فقط احکام الہی کا ہے پابن زمان خدا پر تقدیر دے دا قرآن تقدیر دے دا احکام دی فرائض دی کدا کم کئی سارا تقدیر سر سے کر رہے جب رسولی کے لیے داخل سر سا کر نہیں تھا خدائی ہدایات کی دا زمان کا تقدیر دے دا زمان کا بروح دے دا زمان بنیاد دے فتی بانے جکم دے تو بکے رزانو بکی کسی سے رکے سیقول اللذین یقینا وی آغا کسان اشرکو چی مشرکان دی لو شاء اللہ بچے خام خا اللہ اختے ما اشرکنا انہیں تقدیر دے خبر ہو رہا منگ بشرکنو کرے ولا آباؤنا نمز منگ مشرانو شرکنو ولا حرمنا لما من حرام کریو میں شے سے شے خدا اللہ تا پسند نہیں کرنا ذکر کہو اللہ وی کذالکا ام دق کرنگی کذب اللذین من قبلیم بدماشی کردا درو جن کرد حق لرعا کسانو چا اغی بدماشانو دین مخ کے اغیم دا سویلو حتی ذاقو با اثنا دی پوری چا اغی اسا کزمانگا عذابا غا چسکا و خند اتو اتو ازا قلتو ارتو ہے حل عندکم ایا سیتا سرس من علم سے علم ذکر کا سے علم دے سر سے کتاب وتخرجوه لنا نور اوی کا گئے ماتے ہو گئے کہا تو ہم کہے کم دی تورا تو ہے کہ فضل اوی نے ان کو تم صادقین کہا کہ ای کم دیو دا خود روس تو گرے دس سال کا سارا روس کڑی دی دار تو نو ادا کے کم دے دا ان تو تبیو نتا تو پی روی نے کہے الا ظن مگر تو گمان ہی گمان او گرے ٹول دن پر گمان دے بالکل پکے سدنے علم سے گرے کہا مگر اٹکل لگ گیا ہے حکم یو دے تو قبل بول تو دلیل اگر قوی دلیل حقیقت رستے اگر اللہ وہی حکم دے رہا اللہ آپ حقیقت بنا رہے آپ قوی دے مضبوط تھے حقیقت رستے فلو شاء فچر اللہ خام خواہ ہوتے لہذا کم اجمعی تر طول دو ازائد کرو وہ خدا خدا غانی میں خدا ہوں مشیعت دغن دے تے ازاد پر خیر قل تو ورتو ہے حلوم شہداءکم اللذین راور پیش کے آس گواہان ساسو اللذین آبا یسادون چاہی گوائیوں کی ان اللہ حرم ہذا کہ دا چربیانی او دا تغادا اللہ حرام کری دی بتا زبانے فان شهدوا وكثر دي درو غوايون کی فلا تشهد ما تو سر منی دیکھے گا تو سر غوايون تو سر مر گئے تو سر غوايون مکو اولا تتبعوا اهواء الذين پیروی مکو دا کسان دو خواہشات کذبوا بآیاتنا زما احکامات درو کو تاسو تا نشم ویلے پدی موجودہ وقت کے کم زمن دین گڑوڑ شوی دے تاریخ کی داسے ندی راغلی او کم تباہی کی اشوا کی ہی اوی اللہ جو ساتھی والذین آکسان لا یؤمنون بالآخرۃ چاہی یقین پا آخرت نہ لری تو خدا حکم یو دے مثلا تو خدا حکم نے سا بوڑھے مور دے داغی خدمت کا سا بوڑھے پلار دے داغی خدمت کا سا معشومان بچی داغی خدمت کا تو یہ غریب سر داغی پہ دادا اللہ حکم دے اتنا ندا سے نہ ندا سے ادا تما ندا سا خواہشاتی دادا خدا دین نہ ہو رہے ویسی قدمی تو ہو رہے گا نا ملاقات میں حضور سر ہونا سے چرا رہے میں مور رہا تھا اجازت نہ کرے نا دین خدا کا دے دس سا دن دگا دن دے حدیث وعن ابن سيرين رضي الله تعالى قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم ابن سيرين زاد حسن بصري شاگرد وره ندي ليس هذا خوبون معبر ابن سيرين دي اللي عالم دي خوبون معبر دي دیوی قال دیوی ان هذا العلم دا قران او دا حدیث دا علم چکم دی دا گور دینن دا دین دی تر دی زندگی دا دین دی نو فنظرو تو اگورا عمن تاخذونا اذا كانت دا علم حاصل ہے تا سوپ پہ دا غیون سو کہ خو یہودمی عیسایانمی ہندوانمی دا خی کنے کئی اگر اسلامیات خی دا بنا خی دا دین قرآن و سنت دا دین دے ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا تابعینو کی دے دے وہ چی دے دا دین دے نو فنزلو تاسو اگورے اخ خلقو مسلمانانو عمن تا اخذون دینکم کی دا دین دے چانا اخلا ہے دا سو کاش کے ساتھ سو پویشی نا خلق پر زد کی دی کنا زان پر او جنہ خبر نا مانی اور بیادا سے سرے چی اگئیو عام دا غیو سرسیتم دا عوام کی صدا غم نہیں نہ سیاسی ہو نہ رضی ہو اگر چی کم سور کے ہو قیمتی چیز ہے اگر پا دنیا پا آخرت کے اگر بل چی رہنا با دیور گڑھائی یردوہم دیور گڑھائی دین نہ اور گڑھائی نو تاسو گورے کہ دا خود دین دے قرآن و سنت وہ دے چانا ہے اخلے سارے لگ چک کا خواہ دیکھ یہودی حال تک مولانا ایرون وہی کہنا وہی آبسا ابلیس روی آدم اس گورے ابلیس دا آدم پا شکل راضی گورے اکثر نو نہ دا دست بہر دست ارچا للاس مور کوا چنا مالا تباہ بچی برباد بچی بخنیت کی ثانیت بخی و بیڑا بدل غر کر اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الله دعاءك الله ما رانا الشفاء وكي رضانا قرض اخلاص في حاجتنا الله قرتي مشكلات الله كان في الله اسلام الفتوى وكي كفر لشيك اسود في مسلمان كي اتفاق وكي حتى لك اختلاف رحمه